Bi bûnaya sêyemîn salvegera kontrolkirina Efrînê ji aliyê Tirkiyê û grûpên Sûriya Çekdar, Partiya Sûriya Pêşerojê li Raqqa lûtkeyek dibin duruşmaya birehê berxwedaniya serdemê em ê dagirkeriyê bi dawî bikin û Efrînê rizgar kin. Ji bo bîranîna êşa gelê Efrînê eldar xist. Bi başdarbûna sergirdeyên reveberiya xweser hêzên Sûriya Demokratîk û rêxistinên civaka sivîl. Şîraz Hemo hevseroka navçeya Efrînê beşdarî lûtkeyê bibû û ji dengê Amerîkara li ser rewşa Efrînê axivî û got ji roja ketina Efrînê di bin desthilatdariya Tirkiyê de guhertineke demografiya plankirî lê te meşandin.
Ji roja ku dagirkerî pêk hatiye di Efrînê de bi rastî kiryarên hovanetên meşandin, yanî ji revandin dibe, ji kuştin dibe, ji tecawuzkirinê jinan dibe, ji zewcandinên yek û bi darê zûrê keçên biçûk ên wan bizewcin, xerakirina sembûlên dînî, mesela mînakê wê cihê êzdiyan jî ew jî xerakirin, a eleviyan jî xerakirin, hin dîrokî ew ya hemî xerakirin û tiştên wê yek û têda heyî wekin esaran hatin dizîkirin.
Di lûtkeyê de gelek zanyarî li ser kiryarên li Efrînê ji aliyê grûpên çekdar de têne bikaranîn hatine zelalkirin. Gu Tirkiyê dixwaze nasnameya Efrînê Sûrî biguhere. Bi vekirina dibistan û xwendina zimanê Tirkî li pêş bêdengiya civaka navnetewî. Hemo di berdewamiya axaftina xwe de ji dengê Amerîkara diyar kir ku bê çareserkirina pirsgirêka Efrînê û vegerandina gelê wê aloziya Sûriyê ne çareserkirin.
Dema gu em bêjin mesela kongreyekî kul derve werê çêkirin, hevdîtinekî ku werê çêkirin, her tim mijara Efrînê jî wê her tim mijara Efrînê di sereke de jî. Yanî dibê gu Efrîn werê çareserkirin. Ji ber ku çareseriya Sûriyê nayê kirin, eger ku deverekî têda dagirkirî hebe jî û di serî de dewlet bajarê Efrînê ye.
Li gor raporên rêxistinên mavê mirovan ji roja ketina Efrînê dibin destê hikûmeta Tirkiyê û grûpên Sûriya Çekdar, Navçaya Efrînê rastî kiryarên guhertinê tên. Ji hilweşandina şûnwarên dîrokî û olî, birîna daran û talankirina mal û milkê welatiyên resen. Ev jî bilî derxistina welatiyên ji malên wan bi darê zor e. Rêber Kolo, dengê Amerîka, Raqqa.